17-րդ. Ամբողջ օրվա ընթացքում ամենաբազմապիսի խոսակցությունների միջոցին, որոնց Լևինը մասնակցում էր իր խելքի կարծես միայն արտաքին կողմով, շարունակ լսում էր ուրախ զգացումով իր սրտի լիությունը, չնայած իր հիասթափությանն այն փոփոխության նկատմամբ, որ պետք է տեղի ունենար իր մեջ. Անձրևից հետո գետինը չափազանց թաց էր, ուստի չէր կարելի գնալ զբոսանքի. Բացի դրանից, մրկաբեր ամպերը էլ չէին հեռանում հորիզոնից և անցնում էին երկնքի ափերով. Մերթ այնտեղ, մերթ այստեղ, գորգորալով ու սևանալով. Ամբողջ հասարակությունը օրվա մնացած մասը անցկացրեց տանը. Վիճաբանություններ այլևս չէին ծագում, ընդհակառակը, ճաշից հետո ամենքը շատ լավ տրամադրության էին. Կատավասովը սկզբում ծիծաղեցնում էր կանանց իր օրիգինալ կատակներով, որոնք միշտ այնպես դուր էին գալիս նրա հետ առաջին ծանոթության միջոցին. Բայց հետո Սերգեյ Իվանովիչի դրդմամբ նա սկսեց պատմել իր հետաքրքրական դիտողությունները տնային արու և էկ ճանճերի բնավորության, նույնիսկ կերպարանքի տարբերության ու նրանց կյանքի մասին. Սերգեյ Իվանովիչը նույնպես ուրախ էր, և թե իր ժամանակ եղբոր դրդմամբ նկարագրեց իր հայեցակետը արևելյան հարցի ապագայի վերաբերյալ, և այնպես պարզ ու լավ, որ ամենքը հրապուրված լսում էին նրան. Գիտին միայն չկարողացավ մինչև վերջ լսել Սերգեյ Իվանովիչին, նրան կանչեցին միտիային լողացնելու. Գիտիի դուրս գնալուց մի քանի րոպե հետո Լևինին էլ կանչեցին նրա մոտ մանկասենյակ. Թողնելով իր թեյը և նույնպես ափսոսալով հետաքրքրական խոսակցությունն ընդհատելու համար, միաժամանակ անհանգստանալով, թե ինչու էին կանչում իրեն, որովհետև դա պատահում էր միայն կարևոր դեպքերում, Լևինը գնաց մանկասենյակ. Չնայած որ Լևինին չափազանց հետաքրքրեց, որպես նրա համար կատարյալ նորություն, Սերգեյ Իվանովիչի մինչև վերջ չլսած ծրագիրը այն մասին, թե ինչպես սլավոնների 40 միլիոնանոց ազատագրված աշխարը պետք է նոր դարաշրջան սկսի պատմության մեջ. Չնայած որ նրան հուզում էր և հետաքրքրությունը, և անհանգստությունն այն մասին, թե ինչու կանչեցին իրեն, բայց հենց որ նա մնաց մենակ, դուրս գալով ընդունարանից, անմիջապես հիշեց առավոտվա իր մտքերը. Եվ բոլոր այդ նկատառումները սլավոնական տարի նշանակության մասին համաշխարային պատմության մեջ թվացին նրան այնքան չնչին իր հոգում կատարվող հեղաշրջման համեմատությամբ, որ նա վարկենապես մոռացավ այդ բոլորը և մտափոխվեց նույն տրամադրության մեջ, որով համակված էր այսօր առավոտյան. Նա այժմ չէր հիշում իր մտքերի ամբողջ ընթացքը, դա պետք չէր նրան, ինչպես լինում էր առաջ. Նա մեկեն փոխադրվեց այն զգացումի մեջ, որը ղեկավարում էր իրեն, որը կապված էր այդ մտքերի հետ, և գտավ իր հոգում այդ զգացումը էլ ավելի ուժեղ ու որոշակի, քան առաջ. Այժմ նրա հետ չպատահեց այն, ինչ լինում էր առաջվա մտացածին հանդարտեցումների դեպքում, երբ պետք էր վերականգնել մտքի ամբողջ ընթացքը, որպեսզի կարելի լիներ գտնել զգացումը. Այժմ ընդհակառակը, ուրախության ու հանգստացման զգացումը ավելի վառ էր, քան առաջ, և միտքը չէր հասնում զգացման ետևից. Նա գնում էր տեռասով, ու նայեց արդեն մտնած երկնքում երևացած երկու աստղերին, և հանկարծ հիշեց. Այո, նայելով երկնքին ես մտածում էի, թե երկնակամարը, որ տեսնում եմ, սուտ բան չէ, միևնույն ժամանակ ինչ-որ բան ես չէի մտածում մինչև վերջ. Ինչ-որ բան թաքցնում էի ինքս ինձնից, մտածեց նա. Բայց ինչ էլ լինի, առարկություն չի կարող լինել. Բավական է միայն մտածել, և ամեն բան կպարզվի. Արդեն մտնելով մանկասենյակ, նա հիշեց, թե ինչն էր այն, որ ինքը թաքցնում էր իրենից. Այդ այն էր, որ եթե աստվածության գլխավոր ապացույցը նրա հայտնությունն է բարու մասին, ապա ինչու այդ հայտնությունը սահմանափակվում է միայն քրիստոնեական եկեղեցով. Ինչ կապ ունեն այդ հայտնության հետ հավատալիքները բուդդայականների, մահմեդականների, որոնք նույնպես դավանում և անում են բարություն։ Նրան թվում էր, որ ինքը պատասխան ունի այդ հարցին, բայց չհասցնելով ինքն իր համար պարզելու այն, արդեն մտավ մանկասենյակ։ Գիտին թևերը կշտած կանգնել էր Վաննայի մոտ, կռացած նրա մեջ ճղփացող երեխայի վրա, և լսելով ամուսնու քայլերը, երեսը շուռ տալով դեպի նա, ժպիտով կանչում էր նրան իր մոտ։ Մի ձեռքով Գիտին տակի կողմից բռնել էր մեջքի վրա լողացող ու փամփլիկ տոտիկները կորացրած երեխային, մյուսով համաչափորեն լարելով մկանը, մզում էր նրա վրա սպունգը։
«Այ, ահա, տես, տես»,
ասաց նա, երբ ամուսինը մոտեցավ նրան։ «Ագաֆյամի Խայլովնան իրավացի է, ճանաչում է»։ Խոսքը նրա մասին էր, որ Միտյան այսօրվանից արդեն անկասկած ճանաչում էր բոլոր յուրայիններին։ Հենց որ Լևինը մոտեցավ Վաննային, նրան անմիջապես ցույց տվին փորձը, և փորձը լիովին հաջողվեց։ Խոհարարուհին, որին դիտմամբ կանչեցին նրա համար, կռացավ դեպի երեխան, վերջինս խոժորվեց ու բացասաբար ճոճեց գլուխը։ Գիտին կռացավ դեպի նա, երեխայի դեմքին փայլեց մի ժպիտ, նա իր թաթիկներով բռնեց սպունգը և շրթունքները ճպացրեց, արձակելով այնպիսի գոհունական ու տարօրինակ ձայն, որ անակնկալ հիացան ոչ միայն Գիտին ու Դայակը, այլև Լևինը։ Երեխային հանեցին Վաննայից, բռնած նրան մի ձեռքով վրան ջուր լցրին, փաթաթեցին սավանի մեջ, սրբեցին և սուրճ ճչոցից հետո տվին մորը։ «Ես ուրախ եմ, որ դու սկսում ես սիրել նրան», ասաց Գիտին ամուսնուն, երբ երեխային սեղմած կրծքին հանգիստ նստեց սովորական տեղը։ «Ես շատ ուրախ եմ, թե չէ դա արդեն սկսում էր վշտացնել ինձ. Դու ասում էիր, որ ոչինչ չես զգում երեխայի հանդեպ»։ «Ոչ, միթե ասում էի, որ չեմ զգում. Ես միայն ասում էի, որ հիասթափվեցի»։
«Ինչպես, հիասթափվել նրանից»։
«Ոչ թե հիասթափվեցի նրանից, այլ մի զգացումից. ես ավելին էի սպասում. ես սպասում էի, որ սյուրպրիզի պես կբացվի իմ մեջ մի նոր, հաճելի զգացում. Եվ հանկարծ դրա փոխարեն գարշանք, խղճահարություն»։ Գիտին երեխան գրկում ուշադրությամբ լսում էր ամուսնուն, դնելով բարակ մատներին մատանիները, որ հանել էր Միտյային լողացնելու ժամանակ։ «Ու որ գլխավորն է, շատ ավելի մեծ էր վախի ու խղճահարության, քան բավականության զգացումը. այսօր փոթորկի ժամանակ իմ զգացած վախից հետո ես հասկացա, թե ինչպես սիրում եմ նրան»։ Գիտիի դեմքը փայլեց ճպիտով։
«Շատ վախեցար, հա»՝ հարցրեց նա։ «Ես էլ, բայց ինձ համար այժմ ավելի սարսափելի է, երբ արդեն վտանգն անցել է. ես կգնամ կնայեմ կաղնին»։ «Ինչ լավն է կատավասովը, և առհասարական ողջորն այնպես հաճելի էր»։ «Դու էլ այնպես լավ ես լինում Սերգեյ Իվանովիչի հետ, երբ ուզում ես»։ «Դե գնա նրանց մոտ, թե չե Վաննայից հետո այստեղ այնպես շոգ է և գոլորշի»։